Розділ 22. Парацельс. Рано вранці наступного дня Магда розплющила очі. Ланскнехт із Дюрером безперервно вартували на задньому дворику. Почувши від Дісмаса звістку про те, що вона буде жити, вони впали на коліна та почали молитися. Надкер голосно розридався. Ця картина неабияк здивувала Дісмаса. Ще ніколи він не бачив, щоб ланскнехти молилися чи ридали. Вона не пам'ятала геть нічого з того, що сталося на галявині, але відразу впізнала Парацельса, хоч і не бачила його багато років. Від його грубості минулого вечора не залишилось і сліду. Він був сама ніжність. Вона могла залишатись у нього до повного одужання. Сестри з жіночого монастиря, розташованого по сусідству, навідували б її і вдень, і вночі. Він тримав її руку та цілував її лоба. Дісмас знайшов житло для себе та інших на постоялому дворі з пишною назвою «Райський дім», що був розташований у південно-східній частині міста поряд з паперовою мануфактурою. Смердючі фабричні запахи, тухлі яйця та сірка навряд чи робили повітря райським, проте розташування постоялого двору біля воріт Святого Альбана, що вели на схід, могло статися в нагоді за потреби у спішному від'їзді. Дісмас стримав обіцянку оплатити хлопцям ніч сороміцьких розваг у Муркішесці. Вони закликали Дісмаса та Дюрера приєднатися до них, але ті відмовилися. Дісмасу було не до Хвойд, а Дюрер виявився вірним чоловіком, бо аж до гикавки боявся сифілісу. «Вони повернуться вже щось підчепивши», – зауважив він. «Ось побачиш, одна ніч з Венерою і все життя з Меркурієм». Саме Парацельс винайшов ліки від сифілісу, що містили ртуть у мінімальних кількостях. Вони мали трохи кращий ефект, ніж сумнівне зілля гуаякум, яким користувалися досі. Як власний сифіліс, гуаякум походив з Нового світу. Це була смола, що її видобували з гуаякового дерева. Надзвичайно прибуткова торгівля гуаякумом була монополією Фугера. Якоб Фугер встигав усюди. Він позичав дукати як Альбрехту, щоб той купив собі кардинальський капелюх, так і папі Леву на покриття нечистивих та богохульних витрат. Парацельс ущипливо висміював гуаякум, вважаючи його нечим іншим, як взаємовигідною угодою Фугера та Рима. Більше того, він не приховував своїх поглядів, а заявляв про них досить голосно для того, щоб його можна було відправити у в'язницю або на шибеницю. Його величезне презирство до влади нагадувало Дісмасу Мартіна Лютера. Обоє були бунтівниками. Лютер якось спалив папську булу, в якій Лев засуджував його діяльність, а Парацельс підпалив величезну купу трактатів арабського лікаря Авіцени та грецького медика Галена, просто щоб показати, якої він думки про обох. «То ми їдемо далі?» – спитав Дюрер Дісмаса. «До Шамбері? А хіба в мене є вибір? Я не хочу провести цілу вічність у пеклі». «Але ж Лютер каже...» «Нарсе, Лютера оголошено єретиком. Я не хочу ризикувати своєю безсмертною душею заради його гіпотез. Вирушай додому, я відпускаю тебе». «Це я винен». «Так, Нарсе, ти і мусиш з цим жити. Але також ти маєш і просто жити. В тебе є жінка, живопис». «Моє життя закінчено у будь-якому разі. Альбрехтова покута – це лише спосіб убити мене, не розпочинаючи війни із Фрідріхом». «А що ж із дівчиною?» «Тут на неї чекає прекрасне життя. Парацельс ставиться до неї, як до рідної доньки». Дюрер сказав. «А що, як я зроблю її копію?» «Плащаниці?» – ледь не поперхнувшись, спитав Дісмас. «Так, ми всі знаємо, що ти на це здатний». «Я намагаюся допомогти». «Я якось попіклуюсь, щоб мене вбили і без твоєї допомоги, дякую». «Якби мені вдалося зробити копію, точну копію, можливо, ми могли б підмінити її». «Геш, добре. Їдь до герцога, постукай до нього у двері і скажи, я Дюрер, художник, хочу зробити точну копію вашої плащаниці. А потім ми її підмінимо на справжню. Можна мені ключі, будь ласка? Кажете, їх 4? Здається, мені потрібні всі». «Чому ти насміхаєшся з мене?» «Бо ти сміховинний. Її збираються демонструвати, чи не так?» на стіні замку. Зможеш зробити точну копію з такої відстані, стоячи в натовпі? В тебе мають бути очі яструба. Можливо, через збільшувальне скло? Дісмас пирхнув. Так, установи свого мольберта на площі серед натовпу та починай витріщатися у лінзу. Геніально. Ти не дуже мене підбадьорюєш. Дісмас розвів руками. Добре, підбадьорю. Уявімо, що якимось чином тобі таки вдасться зробити точну копію. Як ти пропонуєш підмінити нею справжню реліквію? Ну, з цим ми вже на місці розберемося. Спробуємо. Дісмас подивився на Дюрера. Що ти кажеш, Нарсе? Ти хочеш їхати зі мною до Шамбері? Я також не хочу провести вічність у пеклі. Я думав, ти перейшов на бік Лютера. Не знаю, можливо, Лютер не правий. От чого я точно не хочу, так це того, щоб решту життя мене переслідував твій чортів привид. Тож я роблю це для себе, не для тебе. Дісмас посміхнувся. А, он воно що. Ну, тепер я все розумію. Ланскнехти повернулися з борделю майже на світанку. Своїми п'яними балачками вони розбудили хазяйку постоялого двору, що мала сварливий характер, як і всі власниці заїздів у світі. Дісмас уже прокинувся і збирався навідати Магду. Як там Венера? Залишили дівчат знесиленими? Конрад та Наткер підтримували один одного, похитуючись. Анкс виглядав на диво тверезим та похмурим. «А що це з ним?» Конрад, хитаючись, підвів пальця вгору та зігнув його. «Ах, пішов ти!» – понуро огризнувся Анкс. «Ну, не будь так твердо переконаний, що з тобою щось не теє», – зауважив Конрад. «Наткер, ти чув? Я сказав йому не бути таким твердим». У відповідь на вибух їхнього реготу зверху почулася жіноча лайка. Дісмас помітив, що Анкс щосили стиснув кулаки. «Конраде, Наткере», – дорікнув Дісмас, – «не будьте такими неввічливими. Це може статися з кожним». «Не зі мною», – сказав Конрад. «І не зі мною», – додав Наткер. «Бог зненавидів мене, це точно», – подумав Дісмас. «На додачу до всього я маю примиряти блудливих ланцкнехтів, бо у одного з них не встав». Він поклав руку на плече Анкса і відвів його убік. «Ніколи раніше такого не траплялося», – занив Анкс. «Ніколи!» «Не хвилюйся, друже. Зі мною таке весь час трапляється. Ти просто стомився. Вкладайся у ліжко, поспи трохи. Завтра з'їж сирого м'яса та випий джерельної води. Як зробиш це, повертайся до борделю і будеш справжнім мінотавром». Анкс труснув головою і заявив, що з повіями навіки вічні покінчено. Та пішли вони до біса. І всі інші також. Дісмас розважав Магду розповідями, сидячи на її ліжку у лікарні Парацельса. Вона мала кращий вигляд, хоча очі були сонні. Вона пояснила, що це від знеболювальних ліків, що їй дає Парацельс. Настоянка, яку він називав «Яданум», діяла дивовижно. Він привіз якусь рослину з аравійської пустелі, перегнав її сік, додав щось. Настоянка миттєво полегшувала біль, але після її прийому ти становився м'яким та кволим, як у вісні. Магда проте з цікавістю вислухала доповідь Дісмаса про те, як Анкс знеславився у борделі. «О, від цього існує один засіб», – сказала вона. «Мій батько раніше готував його для своїх покупців. Це чай, заварений з кори одного африканського дерева. Як же воно зветься? А, йохімбе, дерево кохання». Парацельс також знає його, це точно. Дісмас посміхнувся. Які речі були відомі Магді? Зненацька засоромившись, вона зашарілася. «Парацельс не вірить, що ти монах», – сказала вона. «Ставить мені багато питань. Ти подобаєшся йому?» Вона раптом перейшла на шепіт. «Він вважає, що всі інші якісь убивці?» Дісмас знову посміхнувся. «Нарс би не зрадів, почувши таке. Він у нас сноб». «Нарс – це художник. У нього волосся, як у тебе». «Так», – вона кивнула. «Він відрізняється від інших послушників. Але ми маємо щось зробити для бідолашного Анкса. Дай-но мені клаптик паперу». Вона записала назву африканської кори та вказівки. «Віднеси це аптекарю в кварталі Санкт-Андреас». Дісмас узяв папірець. «Непросте завдання». «А що сталося?» – спитала Магда. Нічого. Добре. Ну, взагалі-то багато чого. Вона взяла його за руку. Що тебе непокоїть, Дісмасе? Тобі краще не знати. Вона була така гарна на тлі білої подушки. Наче одна з жінок на картинах того італійця, як же його звали, Боттічеллі. Цю картину він бачив у маєтку свого клієнта. Раптом йому нестерпно захотілося все їй розказати. Але ні, не треба. Нащо вплутувати дівчину у свої біди? Він посміхнувся. Відпочивай, потім поговоримо. Вона стиснула його руку. Ти прийдеш, обіцяєш? Так. Він завмер, опустив очі на папірець у руках, потім розгублено відвів їх. Магда всміхнулася. Ти маєш піклуватися про своїх послушників, але скажи йому, щоб не приймав забагато. Цей засіб надто сильний. Дісмас відправився до аптекаря у кварталі Санкт-Андреас, віддав йому папірець, страшенно ніяковіючи через те, що змушений просити про таку річ. Він навіть запевнив аптекаря, що це, звісно ж, не для нього. За 5 гульденів, скажена ціна, йому дісталася пляшечка з коричневою рідиною. Він вручив її Анксу, пояснивши, що це від Магди і що він має випити не більше 3 ковтків перед тим, як відправитися до борделю. Тож, звичайно, Анкс вихилив усю склянку одразу. Наступного дня знову-таки на світанку трійця ланцкнехтів повернулася до райського дому і зчинила неймовірний гвалт. Як і минулого разу, Конрад та Наткер були такі п'янючі, що ледве трималися на ногах. Що ж до Анкса, то Дісмас ще ніколи не бачив у людини такого тріумфального вигляду. Він пересувався такою ходою, ніби проскакав верхи півсвіту. Своїм капелюхом він чомусь прикривав пах. Побачивши Дісмаса, він з нелюдською гордістю прибрав капелюха. «Диви!» «Святі небеса!» – здивовано вигукнув Дісмас. «Прикрийся, чоловіче!» «Він не падає!» Дісмас здвигнув плечем. «Ну що ж, це, здається, краща проблема, ніж була».